Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan awal ini bersama saya seperti biasa, Lukman Haris. Awal bulan ini, mungkin ramai antara kita yang sedar akan berita yang menceritakan bahawa 47 orang rakyat Malaysia telah pun ditahan di Kemboja. Mereka dikatakan ditipu oleh sindiket ejen pekerjaan yang menjanjikan pekerjaan di dalam sektor perhotelan di Kemboja dengan gaji katanya antara $1,200 hingga ke $1,500 Amerika. 15 Februari lalu, mereka dibebaskan dari penjara di Kemboja dan kini difahamkan segelintir daripada mereka telah pun tiba di tanah air dengan segelintir yang lain masih lagi dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Kini polis sedang menyiasat sama ada kes ini bukan sahaja melibatkan penipuan sindiket di Kemboja tetapi mungkin satu jaringan yang lebih besar yang melibatkan koordinasi antara ahli sindiket rentas sempadan yang mungkin bertapak di Kemboja, juga Malaysia, juga beberapa negara jiran yang lain. Rakan setugas Faris Azman mengikuti rapat isu ini sejak ia bermula dan juga Faris hadir sidang media oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim setelah tadi. Faris, apa update terbaru yang boleh dikongsikan?
Baik, jelas Tan Sri Nur di mana siasatan lebih terperinci akan dijalankan untuk mengenalpasi syarikat ataupun untuk mengidentify siapa dalang sebenar di antara dua syarikat. Mungkin ada syarikat yang mengambil pekerja di sini dengan sebenarnya anda katakan tadi dengan pulangan yang agak lumayan dan akan di transaksi akaun mereka dan selepas itu akan pass ataupun diberikan kepada syarikat untuk diletakkan di dalam.
Jadi bukan seperti scam yang one off untuk menipu dan mendapatkan duit tetapi juga sindiket rentas sempadan yang mungkin melibatkan isu lebih besar seperti pemerdagangan manusia.
Yes, betul. Itu yang Tan Sri Nur Rashid mengatakan. Beliau tidak mengatakan tidak dan kemungkinan itu yang berlaku. Belum 47 ini diletakkan di dalam sebuah rumah, diambil pasport mereka, handphone mereka, diberi makan minum, tapi ada juga yang mengatakan bahawa saksi-saksi yang dimangsa mengatakan bahawa mereka diarah untuk mempromosi perjudian dalam talian dan ada juga modus operandi seperti sindiket Macau scam dan sebagainya. Dan saya sempat menubual Tan Sri ataupun Tan Sri Nur dan ini kata beliau bergerakannya dengan isu ini.
Kita nak tengok sama ada wujud atau tidak unsur-unsur seperti penipuan, dorongan dan sebagainya. There is a possibility of apa yang dikatakan memperdagangkan manusia.
Baik, itu jelas Tan Sri Nur Rashid dan jelasnya siasatan lebih terperinci akan diambil dan dalam akan kita ketahui dalam tempoh terdekat.
Okey, terima kasih Faris. Kami mengikuti rapat isu ini. Anda boleh dapati kupasan dan liputan terkini di astroawani.com dan juga saluran 501. Tetapi pilihan Awani hari ini mahu merungkai persoalan yang lebih besar. Mengapa semakin ramai rakyat Malaysia sanggup meredah kesusahan, mengambil risiko dan mungkin juga memudaratkan keselamatan untuk mencari kerja di negara lain? Kebelakangan ini banyak kita dengar mengenai rakyat Malaysia yang ke Australia sebagai contoh untuk bekerja sebagai pemetik buah di kebun. Dan kini nampaknya rakyat Malaysia sanggup ke negara yang dengan izinnya kurang membangun berbanding Malaysia. Kalau kita lihat data, di Malaysia kadar pengangguran kekal tidak meningkat pada kadar sihat 3.3% untuk 4 bulan berturut-turut. Manakala jumlah pekerjaan juga tumbuh dengan kadar yang memberangsangkan daripada 2% pada 2017 kepada 2.4% tahun lalu. Dan menurut data Jabatan Perangkaan, pendapatan juga tumbuh dengan lebih pesat. Pendapatan dalam sektor pembuatan sebagai contoh meningkat 8.6% pada 2017 kemudian 10.8% pada tahun 2018. Jadi apa masalahnya di sini? Adakah kerja yang dijana di Malaysia masih tidak cukup bagus? Di talian sekarang untuk berbincang adalah penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Madeline Burma. Prof, data menunjukkan kita menjana pekerjaan dengan lebih pesat sejak 2 tahun yang lepas, pendapatan juga meningkat. Mengapa rakyat Malaysia masih lagi lari ke negara-negara lain termasuk negara yang kurang membangun berbanding Malaysia untuk mencari kerja?
Okey, terima kasih ya, Lukman. Kalau kita nak melihat tentang isu ini menarik sebab dia ada dua perspektif yang perlu kita lihat ya. Satu yang kita panggil faktor tolakan, faktor yang menolak menyebabkan orang tu keluar mencari pekerjaan. Yang satu tu ialah faktor tarikan. Apa yang menyebabkan mereka tertarik ke tempat tu? Tadi disebut ya, satu ialah ramai pekerja rakyat Malaysia yang pergi ke Australia untuk memetik buah ya, dan kebanyakan mereka tu yang menariknya ada yang di Kelantan tu ialah pelajar universiti, ya, graduan lepasan universiti. Mereka sanggup pergi ke sana. Okey. Yang satu lagi yang baru kita dengar ya, baru kes-kes yang terbaru ini yang banyak melibatkan masyarakat dan kebanyakannya orang daripada rakyat Sarawak ya. Saya pun saya rasa bila saya baca tu alamak sedihnya saya. Okey. Dari segi fenomena yang disebutkan ini, apa yang disebutkan tadi cuma data makro. Data makro tu menunjukkan apa yang berlaku di seluruh negara secara umum ya. Macam disebut kadar kadar pengangguran kita hanya sekadar 3% dan ini dalam dari erti kata ekonomi ialah guna dipanggil guna tenaga penuh. Maksudnya siapa yang nak bekerja akan ada pekerjaan. Jadi kalau dia lebih daripada 3% maka itu dia dah dikata pengangguran yang tinggi. Okey.
Nah, jadi apa isunya Prof? Adakah pekerjaan ini dilihat sebagai tak cukup bagus, gaji tak cukup tinggi atau bagaimana?
Okey. Okey, yang saya nak kaitkan ini yang isu ialah data mikro. Mikro itulah individu. Maknanya kalau kita lihat yang pergi itu kebanyakan ialah faktor tolakan iaitu peluang pekerjaan di tempat mereka tu. Macam contoh di Sarawak tadi disebut tu, yang kebanyakan mereka ini datang daripada kawasan luar bandar. So, jadi upah yang disebut tadi tinggi lah, kadar pengangguran tu rendah. Sebenarnya bila di peringkat individu tidak boleh dinafikan di kawasan luar bandar tu peluang pekerjaan tu amat terhad. Kalau kita lihat tadi majoriti yang 47 orang tu daripada kawasan luar bandar, luar bandar di Sarawak. Ha? Dan kita kena perlu ingat data yang baru keluar baru sejak kebelakangan ini, 7 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia ini datangnya ataupun adalah daerahnya di Sarawak, kawasan luar bandar.
Jadi bagaimana Prof kita memastikan top line numbers ini, angka-angka di peringkat tinggi seperti kadar pengangguran yang kekal, pekerjaan yang tumbuh semakin pesat, pendapatan semakin tinggi ini dapat disamaratakan ke seluruh Malaysia bandar dan luar bandar? Bukan saja berpusat di pusat-pusat urban.
Betul. Saya sangat bersetuju. Tetapi kita kena menerima hakikat bahawa di kawasan luar bandar itu banyak lagi yang sebenarnya mereka ada peluang. Cuma apa yang mereka tertarik ialah upah yang dijanjikan. Bayangkan, $1,000, siapa yang tak nak? Jadi, faktor tolakannya ialah peluang pekerjaan yang ada di luar bandar itu mungkin tidak mencukupi atau tidak sebati dengan apa yang akan selari dengan kelulusan mereka.
Kalau kita lihat dalam pengalaman saya sendiri pun, sebetulnya pekerjaan itu sudah tentu bergantung juga kepada syarikat-syarikat besar yang sanggup atau tidak sanggup bertapak di bandar-bandar yang lebih kecil dan mewujudkan pekerjaan. Betul. Saya juga tidak boleh berpindah balik ke kampung halaman saya sebagai contoh kerana mungkin kurang peluang pekerjaan. Bagaimana kita ingin pujuk syarikat-syarikat besar ini, tempatan ataupun antarabangsa, multinational companies dengan izinnya, untuk lebih membangunkan ataupun bertapak di pusat-pusat yang berada di luar bandar?
Sebenarnya kerajaan sudah memberi banyak insentif untuk mereka bertapak di kawasan luar bandar. Tetapi saya rasa infrastruktur dan juga insentif-insentif yang diberikan tidak mencukupi untuk menarik mereka menapak ataupun mewujudkan kilang-kilang di kawasan luar bandar. Jadi apa yang perlu ialah kita perlu bergantung kepada juga sektor pertanian yang sedia ada, yang moden dan sebagainya. Jadi maknanya kalau nak mengharapkan MNC atau syarikat multinasional ini untuk menapak atau memindahkan syarikat mereka daripada Klang Valley ke Ulu Beram dekat Sarawak, saya rasa akan memakan masa yang agak lama. Jadi bermaknanya dalam keadaan yang sedia ada sekarang ini, memang kita akan melihat keadaan ini. Ini adalah fenomena globalisasi juga, iaitu di mana penghijrahan akan berlaku daripada kawasan yang berpendapatan rendah ke kawasan yang berpendapatan lebih tinggi. Cuma dalam kes yang 47 orang tu, mereka itu ditipu. So, saya rasa itu bukan pilihan mereka. Jadi isu tipu ada, pemerdagangan manusia itu ada. Dan yang ketiga ialah kurang kearifan di kalangan rakyat kita di luar bandar itu tentang peluang-peluang yang ada dan juga cabaran-cabaran globalisasi ini.
Banyak faktor yang kita perlu ambil kira, Prof, dalam masalah-masalah seperti ini, Prof. Terima kasih Profesor Madya Dr. Madeline Berma, penganalisis ekonomi, membincangkan berkenaan dengan isu rakyat Malaysia yang mungkin ramai semakin keluar ke negara-negara lain untuk mencari kerja sehingga ada yang terperangkap dengan penipuan atas janji gaji yang lumayan. Pilihan awal ini berteriak seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pilihan Awani, saya Rahman Haris. Liputan kami, Astro Awani, menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Semenyih sudah tentu diteruskan hari ini. Setiap hari menjelang hari pengundian nanti, kami mengupas satu isu yang mempengaruhi sentimen pengundi di kerusi N24 ini. Dan seperti biasa hari ini, Fidaus Azil. Fidaus, apa fokus pengundi Semenyih?
Okey, terima kasih Luqman di Bukit Kewangan. Seperti yang kita tahu, ketika berlangsungnya PRK Dun Semenyih ini, sudah pastinya saya akan cuba menyentuh sebanyak boleh isu mengenai yang akan mempengaruhi sentimen. Jadi untuk hari ini, andai kata saya merupakan seorang pengundi Semenyih, saya ataupun saya tinggal di Semenyih, sudah pasti saya mahu persekitaran yang selamat. Kerana kalau saya bekerja sama ada di Semenyih ataupun di Kuala Lumpur, sudah pasti saya mahu persekitaran yang selamat untuk sama ada untuk saya ataupun keluarga. Jadi apa yang saya lakukan hari ini ialah saya cuba melihat sejauh mana ada berapa banyak, sebagai contoh untuk mengenai keselamatan, berapa banyak balai polis yang ada di sini. Jadi saya kira-kira ada 4 atau 5, yang mana yang paling luk kawasan Semenyih ini ialah balai polis Semenyih. Dan sebelum itu, saya cuba menyemak kalau ada kejadian jenayah yang agak major di kawasan ini. Dan saya mendapati pada tahun lepas ada satu serbuan terhadap satu kawasan kilang, yang mana ia merupakan, kalau saya boleh memetik kata-kata polis Selangor, ia merupakan kejayaan terbesar mereka untuk tahun lepas, di mana satu makmal syabu telah diserbu. Dan kemudian daripada situ pula, daripada lokasi kilang itu, saya bergerak pula ke satu lagi kawasan yang mana dia agak sinonim atau popular dikenali sebagai Port Nafas, kerana di situ merupakan port untuk penagih-penagih dadah dan juga port untuk penagih-penagih di luar, malah sejauh Jelebu, Senawang juga pergi ke tempat itu untuk mendapatkan bekalan dadah. Jadi berbalik pada isu makronya ialah di sini kita ada satu makmal syabu dan lebih kurang dalam 8 ke 9 kilometer kita ada satu port dadah. Jadi saya tanya pada diri saya sendiri, kalau saya seorang pengundi Dun Semenyih, adakah saya berasa selamat untuk di sini? Jadi saya pun untuk mendapatkan pandangan, saya berjumpa dengan pengundi Semenyih. Mungkin kita boleh mendengarkan kata-kata mereka sendiri.
Ragu dan pecah rumah memang ada, tapi untuk mengelakkan perkara ini, kita minta petrol polis tu untuk buat rondaan macam sebelah malam, baguslah.
Apa yang kita kekurangan dekat Semenyih sekarang ni, tak cukup balai polis, I would say. Sebab kita ada satu je balai polis, and penduduk dekat Semenyih ni saya rasa dah mendadak dah sekarang. Sebab banyak sangat dia punya pembangunan baru yang ramai juga yang datang ke Semenyih sekarang ni.
Okey, itu antara sentimen ataupun luahan yang disampaikan oleh pengundi-pengundi Semenyih sendiri, kerana mereka merasakan walaupun mungkin ada pengurangan sedikit apabila dulu ada balai polis, kemudian masuknya orang kata PGA ke kawasan ini, jadi mungkin mereka merasa selamat. Tetapi apa yang mereka harapkan, kalau boleh, mungkin pihak berkuasa, mungkin pihak polis boleh menambahkan lagi bilangan anggota untuk mengawal keselamatan di sini, ataupun mungkin mempertingkat lagi rondaan pada waktu malam, kerana pada mereka ada beberapa kes yang seperti kes pecah rumah, kes penagih dadah, kes ragu dan sebagainya. Itu antara concern-concern, antara sentimen yang mungkin akan mempengaruhi mereka. Dan semua ini akan kita cuba lontarkan kepada calon-calon untuk kita dengar apa kata mereka. Jadi buat masa ini, untuk hari ini, Luqman, itu saja yang boleh sediakan daripada Semenyih khas untuk Pilihan Awani hari ini.
Terima kasih Fidaus Azil dari Semenyih. Sudah tentu semua liputan Fidaus Azil di Semenyih menjelang hari-hari hari pengundian nanti akan anda boleh dapati di astroawani.com. Segala cerita berkaitan dengan calon, kempen, isu-isu yang dekat dengan hati rakyat dan mungkin juga ke mana jangkaan hala tuju PRK Dun Semenyih nanti. Itu saja untuk Pilihan Awani malam ini. Terima kasih, saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.